kulusizi kakhulu ukuthi induna uKhayisa iyesifica isikusimo lesi ekusosona lamhlanje. Ngicala nje elingi lamswane. Kubuhlungu kakhulu ukuthi induna ehloniphekayo njengoKhayisa iyephathwa okwesigcapha kabuhlungu kangaka ngento engelamsebenzi. Siyakubona nje kusobala ukuthi lokho okwenzakalayo ayisomthetho kuphela osetshenziswayo enduneni uKhayisa. Zikhona ezinye iziguqumadevu kupolitics ezizona ezilwa laye uKhayisa, yizwe esezimvalela
emphakathini manje. Kutshoni kolokhu nxaza ukhangele, sizokuthiwa abantu sibili ngani bathukuthele ngalokho?
Abantu balelungelo lokuthukuthela sibili, ngoba into le enziwa induna yesizwe, into abayenza uKhayisa, labo abantu bakhe uKhayisa enhlambabaloyo khona phana, nxa besizwa ukuthi induna yabo iphathwa kabuhlungu kanje yizipiwi zombangazwe ezizona ezimlwisayo khona phana, kungakuhle ukuthi abantu besokome into le bengayivumeli ukuthi iye phambili. Ngoba singakuvumeli ukuthi okuntu lokhu kuye phambili, lamhla bakwenze kuKhayisa, kusasa bakwenza kimi, kusasa bekwenze kuwe Dube, ngenxa yokuthi kasihambisani labo embonweni kwezombusazwe. Akusicala ukuthi sibe nembono ehlukileyo mayelana ngezombusazwe. Okulicala ukuthi nxa silembono ehlukileyo kwezombusazwe bese sisenzelana olunya njengakhona okho abakwenza uKhayisa, akulunganga lokhuyana. Ngakho-ke abantu balelungele ukuthi kabasukume lapho abakhona, kabahlokome. Nxa kumele ukuthi ipakwe, ayipakwe. uKhayisa khululwe.
Ye, siyabona ukuthi uKhayisa sibili lapha wayesilwa ngodaba lwentaba zinduna, wayesithi sokungena abantu abangaziwa lokuthi bavela ngaphi. Kwabuya njalo lo daba lukaMoyi uDumisa Dabengwa, kanye wayelibambe esidukwini sibili, kuze kuya khonokho-ke okwenzakala esigabeni sakhe ukuthi kulo mama wayesenza ukuganga. Pho-ke nxa sukuhlanganisa konke khonokho, ubona zani pho kuyathwani njengoba-ke abantu bengani kungana kubaphaduhle?
Kambe mfokadube, njengoba sisazi sonke ukuthi umama lo waganga waletha indoda emzini wabanye abantu wazobanjwa, akulanto embi eyenziwa induna nxa bathi kabuyele kibo ayelaywa bese bemphendulisa kabakibo. Kodwa silayiwe ngoba wenza ihlazo esigabeni umama lwane. Kodwa indlela asebephendukela ngayo induna ukuthi idilize uthango, ngokudiliza uthango sokumele ukuthi umuntu ayevalelwe, lake lakuzwa ngaphi ukuthi umuntu udilize uthango wayejele wayesokisini uthango? Hayi no, kunuka santungwana kusobala nje.
Pho-ke uza kubamba njani, bangamvalela-ke kuyahamba njani kona?
Ngeyami, ngowami umbono kunje mfoka Mvelase, ngibona sengathi badinga ukuthi induna igwetshwe inikwe esithi thina i-custodial sentence. Angisakhumbuli kahle ukuthi nxa uyinduna ungaphiwa i-custodial sentence kuye i-effect enganani ebuduneni bakho. Ngibona ngani ngesinye sezizathu ezingadala ukuthi ubuduna bakho ubususwe kuwe.